Chci vám popřát krásné sobotní dopoledne a především Boží požehnání, aby Pán Bůh byl mezi náma. Myslíte, že to s tou vodou bude takové těžké? Jo? Ale Pán Ježíš, když pracuje s vodou, tak je to vždycky změna podstaty. Vodu proměnil ve víno, změnil podstatu. Když člověk vstupuje do vodního hrobu, mění se podstata jeho chování, jeho vyznání. Takže když se změní voda na jakoukoliv polévku, vždycky to bude dobré, že jo? Chci také poděkovat jak za hudební přednes, který mě vrátil nejenom do jara letošního roku, ale také i do mého mládí, kdy jsem tu píseň slyšel poprvé. Děkuji také za ten přednes a znovu mě to připomnělo, já nevím, jestli říct, že to je anekdota, ale svým způsobem ano. A já si myslím, že jsem už ji tady i vyprávěl, ale těšíte se do Božího království?
A jak?
Prosím tě, a co si tam s sebou vemeš?
Tady potřebuji asi nic, jenom pro Boží lásku v srdci.
Muziku.
Rodinu s nás.
Děti. Moje.
A to tam všechno bude, ne? No někdo říká, no musím něco udělat, abych si to tam vzal sebou. A mě to právě připomíná tu anekdotu, která se mi líbí v tom, že vlastně vypráví ten smyšlený příběh o tom, jak Pán Bůh ve své milosti jednomu bohatému člověku říká datum jeho smrti. Chtěli byste to vědět, to datum? Já jsem vděčný Pánu Bohu za to, že to neznám. A něčemu nás to také vede. A ten člověk říká, dobře, ale Pane Bože, tak všechno fajn, bohatý. Můžu si sebou vzít dva kufry a smlouva. A tak on potom říká, dobře, tak si vem ty dva kufry. Říkám znovu, je to vymyšlené, a tak ten boháč, když zemře, nese ty dva kufry k té nebeské bráně, tam je na té bráně, jak se vždycky obvykle říká, ten Petr, a říká, no co to neseš? Já to mám dovolený. No dobře, ale co to neseš? Já bych to rád viděl. A tak Petr říká, polož to tady na stůl a otevři to, prosím. Tak on to otevře, ten kufr, a tam zlaté cihly. V jednom i v druhém. On říká, no toto. On říká, já to mám dovolený. No dobře. Tak to zavře, odejde a víte, to už je jenom to, že já teda pochybuju o tom, že člověk, který by nesl ty dva kufry, že by se dostal do toho Božího království. Protože Pán Ježíš říká, lépe velbloud, nebo jednodušeji je, když velbloud vejde jehlou okem, uchem jehly, než bohatý do Božího království. I když vůbec neměl problém Pán Bůh s bohatstvím, Abraham a tak dál, že ano. Ale ten člověk to a ten Petr se tam obrátí na někoho dalšího, který tam je a říká, já nevím, proč jsem tahá ty dlažební kostky. A v tom je ta podstata, to se mi moc líbí. A ty jsi tam vlastně říkala, zlaté perly a tak dál. A když čteme tu 21. kapitolu zjevení, jak popisuje Boží království, a Pavel říká, já to ani neumím vyslovit. Já to neumím ani popsat. Co oko nevidělo, na lidskou mysl nepřišlo. My si nějak představujeme, ale budeme velice překvapeni. A tak se mi to moc líbí, že o tom vlastně takhle můžeme přemýšlet. Když mluvíme o Božím království, my také víme a často o tom slýcháváme, že vlastně o době konce. Víte, které události let tento týden se vzpomínaly vůbec všeobecně ve světě? Zaregistrovali jste ty požáry? Hrůza. Mnohé další věci, které se dějí a lidé říkají, to je konec světa. To je něco, co nám říká, tady už to déle nemůže trvat. Sucho. Já sám jsem jel tento týden kolem pole, lán, kukuřice. To bylo tak zeschlé, to listí. Vlastně nabyla, myslím, vysázená nebo vysetá trošičku později, tak tam ani nejsou ještě šišky, ty klasy a už to je. A lidé říkají, to je hrůza. Jinak v tomto týdnu vlastně si připomínali, že na začátku 60. let se začínala stavět berlínská zeď, která rozdělila rodiny ve městě. V jednom městě rozdělila rodiny, rozdělila město. Mám pocit, že 12. srpna lidé vzpomínali, že rok 1881 vyhořelo Národní divadlo. Nevím, jestli jste někdo byli v Národním divadle, měl jsem možnost si ho prolézt od sklepa až na to zlaté závradlí na střechu. Jako voják, když jsme tam byli na té rekonstrukci v 80. letech, něco nádherné. A ty události vedou lidi v každé době k takovému tomu, no to už ten Pán Ježíš musí přijít každou chvíli. Když začala první světová válka, krom toho, že to naši církev rozdělilo, ale také vlastně, že přišlo k tomu, že lidé říkali, no to je konec světa. Také jedna z církví hlásala, že rok 1914 je rokem, ve kterém přijde Pán Ježíš Kristus. Po druhé, nestalo se. A já jsem ten týden četl jeden citát, který říká, jednou si uvědomíš, že mnohé věci, které dnes vypadají jako konec světa, byly ve skutečnosti jen koncem jedné kapitoly. Vlastně lidé, když věřící lidé, když začala druhá světová válka, když slyšeli o tom, co se děje v koncentračních táborech, mnohdy řekli, to je konec světa. To musí přijít, že Pán Bůh se na to nemůže koukat. A najednou zjistíme, že opravdu ten citát, já jsem chvíli přemýšlel, říkám, to není, ten citát nemluví docela pravdu. Protože jako opravdu, ano, my vnímáme, že to, co se děje, že se to blíží a my jsme každým dnem blíž druhému příchodu. To je pravda. Ale najednou si opravdu uvědomíme, že mnohé věci, které se dějí, že to vlastně uzavírá jakoby nějakou kapitolu, život pokračuje dál, ale něco by to uzavírat nemělo. Můj osobní vztah k Pánu Bohu. To, že něco není podle mých představ, že něco se děje, ale není to ještě ten konec, tak by to nemělo něco udělat se mnou. Těšíte se na druhý příchod, nebo máte z té doby konce i takové nějaké obavy? Co říkáte? Jako někdy někdo řekne, no jo, ale to bude hrůza. To, jak to, jak obstojí? Jak to vydrží? Když vzpomínám to rozdělení Německa na tu východní část a západní, nebo chcete-li na Německou demokratickou republiku a spolkovou republiku, tak právě v té, no to už bylo potom delší dobu, potom několik let, desítek let potom rozdělení, tak přichází no, je parta lidí, kteří se schází, milují hudbu, mají rádi určitý druh hudby, ale jsou to křesťané. A vyprávějí si. A jak bývá zvykem, tak také nadávají na režim, na tom, co se děje, kritizují ho. To je možná ten folklor, jak u nás v Čechách, tak i všude ve světě. A tak takhle povídají a jeden z těch mužů, už ne nejmladších, jmenoval se Dieter, za ty své řeči proti vládě a tu kritiku byl vzat do vězení. A v tom vězení byl 4 roky. Někde tam byl nějaký ten donašeč té Stasi a tak to jeho vzali, možná si trošičku víc pustil pusu na špacír a dostal se do vězení na 4 roky. Když se po 4 letech vrátil domů zpátky a setkal se s kamarády, tak řekl, víte, je to tam hrozné. A aby se člověk tam z toho místa dostal, tak zradí i svou vlastní matku. Aby se člověk tam z toho místa dostal, tak zradí i svou vlastní matku. Dny, měsíce a i několik těch let uplynulo a přišel rok 1989, zbourání berlínské zdi, spojení těch 2 německých států a Dieter zemřel. Jeho kamarád byl po nějaké době, po několika letech zvědavý a šel se podívat na ty své svazky, jak na něho bylo donášeno. A mezi jiným tam objevil i svazek, ten spis toho svého kamaráda Dietra. A když se tam podíval, tak byl velice překvapen. Dieter donášel na něho. On si vzpomněl, že říkal, aby se člověk tam z toho dostal, z toho místa, zradí i svou vlastní matku. Byl to věřící člověk. A když viděl v tom spisu, co všechno ten Dieter na něho psal, tak si říkal, ale teď on mě mohl s klidem dostat tam, kde byl on. Kamarád, přítel. A vzpomněl si na Jidáše. A také si vzpomněl na to a říkal si, no jo, Pán Ježíš o tom věděl. To bylo to lepší. Pán Ježíš to věděl. No, bylo to lepší. Každá zrada bolí. Ať zradí kdokoliv. Každá zrada bolí. Znovu jsem si říkal v téhle chvíli, jestliže ten Dieter v tom, co přicházelo, byl schopen, jak on sám, ty jeho slova, zradit svou vlastní matku. On teda toho kamaráda. Co říkáte, když přichází ty těžké chvíle? Obstojíme, vydržíme. Víte, co je horší? Fyzický? Nějaký tlak? Když se fyzicky trýznění, anebo psychicky? Špatná otázka, že? Každé má něco a každé je špatné. Často se říká, no, vybírat mezi menším a horším zlem. No, zlo je zlo. Obstojím, neobstojím. To jsou otázky, které slýchávám. No, to, co se bude dít, než Pán Ježíš přijde. Jak obstát? Jak vydržet? Víte, nejhorší, co je, když čekáte. Protože když už jste v něčem, tak už jenom říkáte, už aby to bylo. Je horší sedět v čekárně u zubaře, Eriku, a čekat a slyšet tam tu vrtačku, anebo už tam být na tom křesle. No, obojí je špatné. Ale když už tam sedíte a víte, že vám pomůžou, tak zatnete pěsti a zuby nemůžete, že jo? Pro mě bylo nejhorší čekat a měl jsem obavu, když jsem řekl o sobotě na vojně, než padlo to rozhodnutí. Nejhorší pro mě bylo, když jsem věděl, že nepůjdu a čekat, co bude. Když už jsem ty dveře otevřel a udělal ten krok a říkal jsem si, tak jdu, tak jako by z člověka něco spadlo. Nevím, možná každý to můžeme mít jiné. Ale jak obstát? Možná bych se podíval na Daniele. Daniel, a vážení, myslím si, nebo jsem přesvědčen o tom, že on si vůbec ničím nezasloužil babylonské zajetí. Jenom to, že byl v určitém kruhu lidí, že byl v nějakém postavení, jako chlapec, ne jako dospělý, ale tím, že byl vlastně člověkem, který patřil do nějaké skupiny lidí a kteří byli v té první fázi zajetí vzati, tak on tam šel. Dostává se tam. Daniel, když čteme první kapitolu, tam bojuje o své místo, o to, aby zůstal věrný Pánu Bohu. Pak když čteme druhou kapitolu, tu známou sochu, o které rádi hovoříme. A já mám Daniele moc rád, tu knihu. A vůbec jako ta druhá kapitola mě vlastně utvrdila moji víru, protože ta historie, když jsem si vzpomněl na šestou třídu, kde vlastně ten dějepis hovořil přesně o tom, co se odehrávalo, ty letopočty seděly, tak to utvrdilo mou víru. Babylonská říše, medoperská, řecká, římská. A říká, no teď jsem se to učil. Takže když jsem v těch 19 letech to znovu pročítal, tak říkám, jo, to je ono. Věřím tomu. Pán Bůh je. Pán Bůh existuje a má to ve svých rukou. A pak přichází, když Daniel vlastně vypráví tomu Nabuchodonozorovi ten sen, který se mu zdal, protože on na něho zapomněl a teď mu to všechno řekne. Králi, ty jsi ta zlatá hlava. Tak ten závěr, kdy Nabuchodonozor to všechno vnímá a když mu to Daniel tak krásně všechno řekne, tak se vlastně dokonce poklonil před Danielem a říká, vpravdě váš Bůh je Bůh bohů a pán králů. Najednou říká ten tvůj Bůh, Danieli, ten Bůh tvého národa je skutečný Bůh. A to říká ten, který je považován za Boha. To říká ten, který sám toleruje kolem 30 božstev. U nějakých 25 a 20 let později, jakoby zapomněl na to, že mu bylo řečeno, ty jsi zlatá hlava, po tobě přijde jiné království, tak vlastně nechá postavit sochu. Zlatou sochu. Na nádhernou rovinu. Nevím, kde by se to dalo takhle jakoby přirovnat ta rovina, jestli Letenská pláň, nebo kde by to mohlo být. Ale je to tam, kde to je všude vidět. Jsou tam nahnáni lidé různých národů. A my říkáme, ano, to bude ta poslední doba, kdy vlastně všechny národy se mají někomu poklonit. Někomu, za kým stojí ďábel. Někomu, koho tam nastrčí ten satan. Mají mu vzdát úctu. A ti mládenci to odmítnou. Nevím, kde byl Daniel. Ale píše se tam o těch třech mládencích. Když čteme od 10. verše ve 3. kapitole Daniele, tak tam čteme, ty jsi králi vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů, aby každý padl a poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece. Poslední doba? No, někde už to prožívají dnes. Pro následování, pro víru. Pro následování, protože věří v Ježíše Krista. Někde to je zakázané. Jsou podzemní církve. Někde lidé za to trpí, umírají. Jsou vražděni, popravováni. Tajně i veřejně. My máme svobodu. Nevíme si to představit. Ale tady je někdo, kdo žaluje tomu králi Nabuchodonozorovi, to jsou ti hvězdopravci a ostatní, kteří přicházejí a říkají mu, no ty si ten králi ten rozkaz vydal, ta socha je zhruba nějakých 30 až 36 metrů vysoká, no a když svítí sluníčko, tak se to krásně, to zlato leskne. Dívali jste se tento týden na zatmění slunce? Mně se sluníčko ztratilo, zašlo za obzor, takže z okna jsem ho neviděl, nikam jsem nešel, nejel, abych se kouknul, neměl jsem žádné sklíčko, ale když měl být ten čas, tak jsem si říkal, kouknu se. No, už jste zkoušeli někdy v létě se dívat do sluníčka? Trošičku to nějak tak jde, že ano? A já jsem se z okna podíval, to sluníčko zacházelo, že tam vůbec nebylo nic vidět, že by se krylo s tím měsícem, ale to sluníčko divně zářilo. A to, co bylo, tak to bodlo do očí. Tak jsem to vůbec se dál už ani nepokoušel dívat. A tak mě jenom napadlo, to bylo něco, ta zář na té plání Dura, kde ta socha stála, jak to muselo blištět. A teď všichni ti, kteří tam byli, tak padli. No, je tam někdo. To není jenom, že ten král by to kontroloval. Byl tam někdo, kdo to tomu králi přinesl a zradil tyhle ty mládence. A oni říkají, jsou zde muži judejci, které si pověřil správou babylonské říše, babylonské krajiny. A teď jej jmenuje Šadrak, Mešák, Abednego. A tito muži vůbec králi nedbají na tvůj rozkaz. Tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklání. Možná ještě jedna vzpomínka na tu vojnu mou. Na tu vojenskou službu, ne vojnu, ale vojenskou službu. Víte, co byl paradox? Byla porada u náčelníka štábu, byl tam velitel útvaru, politruk, všichni ti důstojníci a byli tam ti vysokoškoláci, absolventi, že ti absíci, jak se jim říkalo, tak tam byli a teď tamto mé jméno se probíralo, co s tou sobotou. Jeden jediný člověk, který chtěl, aby mě zavřeli. Nebyl komunista, člověk, který si zakládal na tom, že není komunista. Vysokoškolák z Prahy, který říkal, zavřeme ho. Můj velitel čety tehdy v přijímači. Pak už nebyl tam, kde jsme byli. Ale v přijímači to byl můj velitel čety. A komunista, politruk, vysoký politruk, major Štantejský, a říká, a proč bychom ho zavírali? Vždycky je někdo, kdo touží po vašem. Jinými slovy, ďábel si vždycky někoho použije. A mnohdy toho, od koho to nečekáte. Protože mě, když jsem šel k němu a žádal ho o volnou sobotu, říkal, neboj, já to zařídím. Já se to dověděl, že mi chtěl dostat do basy po 8 měsících. On to chtěl zařídit, ale po svém. Ale Pán Bůh je mocnější. My víme, jak ten příběh u Daniele končí. Že oni jsou vhozeni do ohnivé pece. Že ti, kteří je tam hází, že ti zemřou. Provázy jsou spálené, oni ne. Ne vždy všechno musí skončit takhle krásně dobře. Ne všichni kluci, kteří narukovali na vojenskou službu, se po dvou letech vrátili jak já. Někteří se do těch vězení dostali, zůstali tam. Jak jsem povídal s jedním prokurátorem, tak mě říkal, no, někdo vlastní vinou. I ano. Rozuměl jsem tomu, když mě to vyprávěl. Ale mnozí jenom proto, že někdo si usmyslel, že ho do toho vězení dostane. A oni tam mají jít. A teď to, co je, je to, že král jim dává novou šanci. Jako by jich chtěl říct, hoši, vy jste to asi neslyšeli. Druhá příležitost je mnohdy to nejhorší, co může být. Protože vy se postavíte, vy stojíte za svým, vy řeknete ne, chcete zůstat věrní Pánu Bohu, ale nová šance. No teď jste už ukázali, co je ve vás, teď se pokloňte. Já nevím, možná jim řekl, tak se jenom takhle trošku jakoby pokloňte. Tak možná udělejte také, já vám dávám šanci, tak udělejte vy něco pro mě. Ale to není o tom úklonu, o té zásadovosti. Ale je to o tom, kdo je v mých očích ten důležitý. Ten král, ta socha, anebo je to Hospodin. A tak když dostávají tu druhou šanci, tak ti mládenci vlastně říkají králi Nabuchodonozore, nám není třeba dávat ti odpověď. Oni mu říkají úplně něco zvláštního. Králi, my ti nemusíme říkat, vždyť ty nás znáš. V té větě nám není třeba ti dávat odpověď. Ty nás znáš. Ty nás znáš téměř 30 let. Ty víš, kdo jsme. Jak se chováme, jak jednáme. Víte, co to tam je? Nebo slyšíte to tam? Nám není třeba dávat ti odpověď. My o tom jenom nemluvíme. My to žijeme. My to prožíváme, to naše křesťanství. Oni říkají, jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i s tvých rukou, králi, vysvobodí nás. A i kdyby ne, jedna kapitola skončí, začne druhá. Protože ten spánek, ten může k okamžiku. Ten spánek, to je ta chvilinečka. Konec kapitoly a než otočíte stránku a začnete druhou, je ten věčný život. Tohle ti mládenci vlastně říkají. Tady skončí jedna kapitola. Já jsem to teda nikdy neviděl a dělám si iluzi, že se na to podívám na celé. Znáte trilogii Pán prstenů? Boj dobrá, zlá. Někde jsem četl, že to je trošičku jakoby ze Zjevení tam něco podchycené. No tak ti režiséři, scénaristé si vždycky něco takhle potýknou. Ale tam v tom Pánu prstenu mě na to někdo upozornil a já jsem se na to pak podíval a moc se mi to líbilo. Je tam ten dobrý čaroděj, jakoby, který říká tomu hobitu a on má strach ze smrti. No kdo by neměl strach ze smrti? Že ano. Má tam padnout, čeká je bitva a on teď mu to říká, co bude. A on říká, nic se neboj. To není úplný konec. To jenom něco skončí. A něco jiného, nového začne. A to je přesně náš život. Něco skončí, tady to skončí. A na nové zemi to začne. A tohle ti mládenci pochopili. Víte, první kapitola hovoří o Danielovi, ale já pevně věřím, že to je i Že ti tři mládenci se stejně rozhodli. Tam ten osmý verš říká, i rozhodl se Daniel v srdci svém. Rozhodl se. Když probírám s mladými lidmi předmanželský seminář, tak hned první hodina tam vlastně říká, že by nikdo by do té svatby neměl být tlačen. Nikdo by neměl tam být něco, že mu říkají, víš, a musíš teď to nebo ono. Pán Bůh je ten, a proč říkám o té svatbě, tak je to, že vlastně tak, jako je v manželství, a ten manželský slib je úžasný. Pamatujete si ho ještě?
Dobrém i zlém.
Dobrém i ve zlém. V bídě i hojnosti. Ve zdraví i v nemoci. V problémech i bez problémů. A pak najednou přijde něco a slib se vypaří. A ono to je stejně, slibujeme Pánu Bohu. A jenom když nás, Pane Bože, budeš chránit a všechno bude OK a všechno budeme oplývat. Jak třeba starý zákon říká, ta hojnost se projeví v tom tuku, který bude stékat po bradě, nebo bude se projevovat v tom bohatství. Jo, nádherně říká Pan, já vím, že můj vykupitel je živ. A ten nejposlednější se postaví nade mnou. Nad mým prachem. Kdy to říká? Když má bohatství? Nebo když sedí na tom smetišti? Kdy ho zradili i přátelé? A tihle ti mládenci, stejně jako Daniel, i rozhodl se Daniel v srdci své. Mně se líbí ten kralický překlad. I rozhodl se Daniel v srdci své. Oni se rozhodli, oni slíbili. Oni uzavřeli tu smlouvu s Pánem Bohem. Oni dali to své slovo. A teď jsou schopni takhle odpovídat. Protože oni v tom něco prožívají. Tento týden jsem viděl jednu takovou záležitost, tam bylo napsáno, kdo žije také v 15 let v manželství, ať se přihlásí. To je dlouhá doba. A teď tam psali někteří 41, 55 a takové ty roky. To je úžasné, že ano, ty roky. Ale já se vás zeptám, a vím, že jsem se už na to ptal, prožíváte v manželství jenom ty dobré věci? A nebo přichází nějaké, já nevím, jestli to můžu nazvat krize, nebo něco, co není nejlepší? Určitě prožíváte ty dny hojnosti i ty dny, kdy možná to není to, že najednou, aha, ty peníze tady nemám. Prožíváme to, kdy se shodneme i nezhodneme. Dokonce v manželství můžeme prožívat i dny, kdy prožíváme zradu toho druhého. Když dokážeme odpustit, to je něco, co říká Pán Bůh. Prožíváme různé věci. Víte, ono to je stejné, jak s tím Pánem Bohem. Akorát, že Pán Bůh nás nezradil. On nás neopustil. To jsme my, co to děláme. Ale to, co potřebujeme, mít stále tak, jak to manželství, ten vztah s Pánem Bohem. A když se oženíme, teď budu mluvit o nás mužích, můžeme koukat ještě po dalších děvčatech, ženách? No můžem. můžeme koukat. Akorát důsledky a následky si musíme přičíst sami. Že ano. Bez večeře. Tichá domácnost v tom lepším případě. Že dostaneme na jíst a jenom je ticho. Hádka a tak dál. Ale ne, protože nám to nikdo nemusí připomínat, ale víme, že když to řeknu, co se sluší a patří. Ale víme, že tohle bychom neměli. Že když mám svou manželku, tak nebudu koukat tamhle po nějaké černovlásce, rusovlásce nebo blondýnce. Navíc s ní koketovat. A když jsem si vzal toho Pána Boha jako svého Boha, tak nebudu koukat po jiných bozích. Před léty ve Zlíně v hotelu Moskva jsme měli setkání adráků. Kdyby tady byl Franta, tak by si to pamatoval. Tam jsme byli a v podvečer, v sobotu nás navštívil pan primátor Zlína tehdejší, to už je asi možná skoro 25 let, možná trošku míň, ale víc jak 20 let, no asi to bude takových 25 let. My jsme tam byli a teď on tam přišel a donesl lahvinku slivovice ze své pálenice. A teď to podává a tehdy té vedoucí zlínské pobočky a ona říká, my nepijeme. A on se rozesmál a říká, no jistě, církev nepije, politici nelžou. Víte, mě někdy ten život křesťana připadá jak život politiků. Já teď, prosím vás, nechci říct, že politici lžou, teda ne aspoň všichni. Jsou světle výjimky, které se snaží. Ale proč se vždycky říkávalo, politika je špinavá věc, protože vždycky byly nějaké ty, měl jsem kamaráda, který vstoupil do vysoké politiky a v parlamentu vydržel 4 roky. Po 4 letech to vzdal, odešel radši, protože byl to navíc křesťan z apoštolské církve. A to, co jsem slyšel od známých, já jsem ho od té doby neviděl, předtím jsme se právě i o tom bavili, kdy on všel v té iluzi, jak kdo jiný by tam měl být, než my křesťané. A prožil zklamání, protože musel držet tu politickou linii toho svého klubu. Víte, ale mnohdy to je tak, politici možná slibujou, když jsou volby, a pak se to nesplní. A mnohdy křesťané jsou lidé, kteří mluví, povídají, ale nežijí. Daniel, jeho kamarádi, byli křesťané, kteří nejenom, možná oni ani tolik nemluvili, jako oni to křesťanství žili. A vy jste probírali dneska 13. kapitolu Korinským, kapitolu lásky. Kapitolu, kde víceméně ten Pavel hovoří, já ukážu vám mnohem zácnější cestu. Ne cestu násilí, ne cestu hrdinství toho bojového, ale cestu lásky. Cestu, která něco znamená. Protože Bůh je láska a jestliže přijmeme a v manželství, když se vytratí láska z manželství, no pak to manželství nežije, ale živoří. A když se ze vztahu člověka a Pána Boha vytratí láska vůči lidem, vůči Pánu Bohu, tak ten křesťan nežije křesťanský život, ale živoří. To je o tom zapálení, jak si říkal dneska. Ten zapálený člověk pro Krista. A to je to, co potřebujeme. Víra, naděje, láska. Nestracet víru, mít tu naději, že Pán Bůh Ježíš Kristus bude se mnou v každé situaci. Ať to bude tam nebo onde. Četl jsem nedávno o jedné ženě, která přijela Pána Ježíše Krista, dostala se do koncentračního tábora, prošla asi 3 koncentráky a tam všude vyprávěla o naději v Pánu Ježíši Kristu. Pak šla bydlet do Izraele po válce, po druhé světové válce a i tam to vyprávěla. A i tam stále hlásala o Kristu. Láska je nejvyšší dar, který nám Pán Bůh dal. Láska je to, co potřebujeme prožívat. A víceméně, víte, v 7. kapitole Matoušova evangelia, to se krásně propojuje s 25., kdy tam Pán Ježíš vlastně hovoří, já vás neznám. Hovoří o těch 2 státcích, pojďte a já vás neznám. Tak v 7. kapitole tam říká, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou, pane, pane, co jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouští té nepravosti. Ale on to říká věřícím lidem. Když to řeknu dnešní mluvou křesťanům. Proč jim to říká? Jenom proto, že třeba dle našeho názoru nebudou světit sobotu, nebo bude něco jiného. Ale on to říká židům, kteří světili sobotu. Je to o tom, že najednou zmizela ta láska. A rád bych končil jedním citátem, který mám už dlouhou dobu tady v Bibli právě k tomu verši přilepený. Boží spravedlnost je přímá, pevná, správná, náležitá. Taková, co odpovídá předpokládané a uznávané normě. Co je ve shodě s právem a pravdou, co má být. Pán Ježíš vlastně, jestli se to můžu dovolit tlumočit, říká, já vás neznám těm lidem, kteří ten křesťanský život v té boží lásce nežijou. A tak zůstává víra, naděje a láska. Jak obstojíme? No, když se odevzdáme Pánu Ježíši Kristu.
Amen.
Thank you.